Исән мисез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Уфа татарлары яңа оешмага берләште. Оренбурдагы Алтын кыз фестивале татар балаларын җыйды. Җырчы Әлфия Абзаловага багышланган Мың патша бикәсе дигән фильм чыкты. Түгәрәк эстәр тапшыруында сүз Татарстанда президент атамасын бетерү турында барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта беренче хәбәр кыскача. Сауд Арабстанда бүген хаҗ йоласы башланды. АКШ президенты Барак Обама стратегик һөҗүм коралларын кимитү килешүенең АКШ сенатында расланыуын бик тә теләвен белдерде. Дагыстан хакимиятләре узган төндә Буйнакскида 3 сугышчы үтерелүен белдерә. Мьянмада үй сагыннан иреккә чыгарылган оппозиция җитәкчесе Сучжи илдәге демократик көчләрне берләшергә чакырды. Ә хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак. Сауд Арабстанда бүген хаҗ йоласы башланды. Хакимиятләр исәпләвенчә, быел Мәккә Мәдинәгә хаҗ кылырга 2 миллионлап кеше җыелган. Барлыгы 1 700 меңләп чит ил ватандашына хаҗга килү рөхсәте бирелгән. Тагын 200 меңләп кеше Сауд Арабстанның үзеннән һәм күрше илләрдән килгән. Дөнья халкының шириге ислам динендә. Хаҗ гадәттәгенчә 5 көн дәвам итәчәк, әлегә бернинди гадәттән тыш хәлдә булмаган. Шулай да Сауд Арабстанның эчке эшләр министры Наиф бин Габделгазиз Әл-Кайда тарафыннан һөҗүм мөмкинлеген кире кагарга ярамый диде. Министрның әлеге белдерүенә җавап буларак, бу террорчы төркем вәкилләре без мөселманнар арасында кан коелуын теләмибез дип белдерде. АКШ президенты Барак Обама бүген тагын бер кат Мәскәү белән Вашингтон арасындагы стратегик һөҗүм коралларын кимитү килешүенең АКШ сенатында расланыуын бик тә теләвен белдерде. Обама моны Японияның Йокохама шәһәрендә үткән Азия-Тын-Океан икътисади хезмәттәшлек оешмасы саммиты читендә Русия президенты Дмитрий Медведев белән аерым очрашудан соң журналистлар алдында әйтте. Бу безгә НАТО Русия шурасы эшчәнлеген яңартырга һәм киеренкелекләрне кимитү, Европа өлешендәге төрле иминлек мәсьәләләрендә хезмәттәшлекне арттыру өчен киңәшләшүләр үткәрү мөмкинлеге бирәчәк, диде Обама. Килешү нигезендә ике якта атом кораллары санын 30%-ка кимитергә тиеш булачак. Апрель аенда имзаланган килешүнең гамәлгә керүе өчен аның Сенатта расланыуы шарт. Тарафлар шулай ук Иран атом программы тирәсендәге вазгыят, Афганстандагы хезмәттәшлек һәм Португалиядә үтәчәк НАТО саммитында Медведевның катнашлыгы турында да сөйләште. АКШ итәкчесе Русиянең дөнья сәүдә оешмасына кушылу омтылышына яклау белдерде. Дагыстан ичке эшләр министрлыгы узган төндә Буйнакскида үтерелгән сугышчылар арасында сентябрь аенда Дальний полигонда террор һөҗүме оештырган Сәхрәтулла Нәҗметдинов та бар дип белдерде. Ул һөҗүмдә 4 хәрби һәлак булган иде. Буйнакскидагы бу хәрби чарада барлыгы 3 сугышчы үтерелгән. Сугышчылар бер хусусый йортка кирип бикләнгән булган. Тынч халык арасыннан үлүчеләр һәм яраланучылар юк диелә. Мәскәүдә 300 ләп кеше журналистларга һәм активистларга һөҗүмнәр оештыруга протест белдереп митингка җыелды. Химки урманын яклаучылар оештырган бу чара журналист Михаил Бекетовка һөҗүмнең 2 еллыгына туры китереп үткәрелде. Бекетовны инвалид итеп калдырган бу һөҗүм өчен җаваплылар әле дә табылмаган. Ноябрь башында исә химки активисты Константин Фетисовка һәм журналист Олег Кашинга да һөҗүм булды. Кашинның берничә язмасы химки урманын яклауга багышланган иде. Мәскәүдәге бүгенге митингка охшаш чаралар Екатеринбург белән Самарда да үтте. Бүген Калининградта да Кашинны яклап пикет оештырылды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мьянмада шимбә көнне үй сагы мөддәте тәмамланып иреккә чыккан оппозиция җитәкчесе Аун Сан Су Чжи илдәге демократик көчләрне берләшергә, халыкны татулашырга чакырды. Сушри бүгін Мьянманың ең зор шәһәрі Янгонда өзінің мәңнәрше торавдары алдында шығыш ясады. Соңғы 2 дистеден артық елінің 15 елін Нобель тынышлық бүләге иесі Сушри үй соғасында уздырды. 1990-чы елда Мьянмадағы харби хакимият ул жетәкләгән демократия өчен милли лига фирқасының парламент сайлауда жеңуін танымады. Халықара жәмәгатьчелек Сушриның иреккә чыгуына хуплау белдерә. Афганстандагы халыкара иминлек ярдәме кешеләре җитәкчелеге бүген 5 шитил хәрбиенең үтерелүен белдерде. 2 хәрби илнең көньягында кулдан ясалган бомбалар шартлаудан һәлак булган. Тагын 3 хәрби көнчыгышта гысянчылар һөҗүмендә үтерелгән. Бу һөҗүмнәр турында тәфсилләрәк мәгълүмат бирелмәй. Франс Пресс агентлыгы бәйсез интернет чыганагына таянып, быел Афганстанда барлыгы 641 шитил хәрбиенең үтерелүен белдерә. Франция президенты Николя Саркози Франсуа Фионны премьер-министр итеп яңа мөддәткә билгеләнде. Саркози 2007 елда хакимияткә килгәннән бирле аңа ныклы һәм сәләтле таяныч булган Фион төп игътибарын халыкны эш белән тәэмин итүгә һәм икътисадка багышлаячагын белдерде. Яңа хөкүмәт бүген кич я иртәгә иртән игълан итәләр дип көтелә. Июнь айында Саркози пенсия реформасыннан соң хөкүмәтне үзгәртәчәген игълан иткән иде. Яңа пенсия канунына узган атнада имзаланды. Францияның Дижон шәһәрендә мөһаҗирләр яшәүче кунакханәдәге янгында 7 кеше һәлак булды, 4 кеше каты яраланды. Корылманың ишек алдындагы шүп тартмасына ут капкан һәм янгын 9 катлы бинага күчкән. Коткаручылар 130 лап кешене чыгарган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Республикадагы татар оешмалары бер-берлеккә тупланды. Бу уңайдан яңа берлекнең рәисе һәм Башкортстан татар иҗтимагы үзәге рәисенең фикерләрен ишетәсез. Шулай ук Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушу Башкортстанда кабель аша Татарстан яңа гасыр телевидениесенең күрсәтелә башлавы хакында да сөйли.
9 ноябрьдә алдан әйтергәнчә, Башкортстан татарлары оешмаларының берләшү җыены үткәрелде. Дөрес, моңа хәтле дә алар Башкортстан татарлары милли оешмалары берлеге дигән исемле оешмага берләшкән иделәр. Әмма ул рәсми теркәлә алмады. Әлеге җыенга делегатларын теркәлү үткән 18 татар оешмасы җибәргән иде. Делегатлар оештыру комитеты рәисе Мәҗит Хуҗинның, Башкортстан татарлары милли мәдәни мохтарияты рәисе Рамил Бигровның чыгышларын тыңладылар, фикер алыштылар, яңа берлекнең Башкортстан татарлар исемле берлекнең уставын кабул иттеләр. Җитәкче органнарны сайладылар. Җыелыш барышында бер факт ачыкланды. Рамил Бигновның Башинформ агентлыгы аша Башкортстанда җанисәп гадел үтә, хәрәмләшүләр юк дип белдерүе хак булмавы ачыкланды. Беренче булып чыгыш ясаган Мәҗит Хуҗин җанисәптәге хәрәмләшүләрне тасвирлаган берничә факт китерде. Әйткәндәй, юстиция министрлыгы вәкиле утыра дип, төп чыгышлар урыс телендә ясалды. Мәҗит Хуҗин, Кушнарин районы депутатлары рәисе, авыл советлары рәисләрен җыеп, районда башкортларның санын 2002 елгадан киметмәскә әмер биргән диде. Кемнәр моны үтәми, шуннан аллашак икән.
Председатель президиума депутата Кушнариковска района потребовал от председателей сельских советов, чтобы численность башкир сохранилась на третьем уровне по итогам 2002 года.
Шоран районы башлыгы авыл советлары рәисләрен һәм җанисәпчеләрне җыеп, башкортлар санын арттырырга чакырган. Әгәр дигән ул, татар саны башкортныкыннан күбрәк килеп чыкса, хезмәт хакы артыннан Татарстанга барыгыз.
Глава администрации Шаранского района на совещании переписчиков и руководителей сельских советов района заявил, и если численность татар будет больше, чем численность башкир в районе, в Шаранском районе, то зарплатой езжайте, за зарплатой езжайте от Татарстана.
Башкортстан татарлары милли мәдәни мохтарияты рәисе, бизнесмен Рамил Бигнов, Башкортстан башына яңа президент утыргач, татарга юл ачылды, диде. Яңа шартларда без сәясәт белән түгел, ә конкрет эшләр белән шөгыльләнә алачакбыз дип ышандырды Рамил Бигнов. Әлеге җыенда 19 кешедән торган шура һәм шура әгъзаларыннан торган 9 кешелек президиум сайланды. Әйтергә кирәк, барлык карарлар да диярлек бер тавыштан кабул ителде. Фәкать бер мәсьәләдә генә бер тавышлылык җыласы бозылды. Башкортстан татарлары оешмасы рәисе итеп Рамил Бигнов сайлангач, аның беренче урынбасары итеп фән кандидаты Илдар Габдрафиков тәкъдим ителде. Фәкать ул гына күпчелек тавыш алып кына сайланды. Әлбәттә, нәкъ менә шушы момент киләчәктә әлеге берләшүне таркатуы да бар. Ни дисәң дә, Илдар Габдрафиковка карата милләтара ызгыш чыгару мәддәсе буенча җинаять эше ачылган. Ниндидер яман материаллар язган өчен дип түгел, ә башкортларны мәсхәрәли торган комментарийлар язуда гаепләнә. Аннан соң ул рәсми рәвештә Көнбатыш башкортлары корылтае рәисе урынбасары булып тора. Башкортстан татарлары берлеге уставына ярашлы рәвештә татар оешмаларын берләштерә. Әлеге берлекнең иң йомшак ягы дип әйтергәме, анда Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең чын мәгънәдә катнашмавы һәм оештыру документларына да кул куймавы. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имаметдинов белән әңгәмә шул турыда сөйли. Бүгенге карарлар белән канагатмысыз? Канагат булмасагыз, нәрсәне яхшы күрәсез?
Бик канагат түгел, конечно, дөресен әйткәндә. Чөнки менә мин уйлыйм, безнең моңа кешеләр дә инде уйлап йөри, уйлыйлар шулайрак дип. Эшләгән кешеләр менә без, кемнедер монда кешеләр күп җыелган, без аларны танымыйбыз. Эшләп йөргәннәрен без белмибез.
Шуларны җитәкчелеккә кертәләр.
Шулай.
Менә бүген соңгы вакытларда еш яңгырый Башкортстанның яңа җитәкчелеге татарга каршы йөзе белән борылды дип. Сез моңа моның белән килешәсезме, моңа ышанасызмы?
Мин уйлыйм, менә аның шушы президентның Хәмитовның гражданское общество оештырыгыз дигән сүзе, сезгә бернәрсә дә булмый дигән сүзе безнең өчен инде ул файдалы. Янәсе, менә без пикетларга басырбыз. Бүтән төрле көрәш алып барырбыз. Мин уйлыйм, безне, милиционерлар кыйнамас, болай ыргытып бәреп теге төрмәгә утыртмаслар дип уйлыйм. Аны ул яклап дөрес, яхшы ул, безнең өчен файдалы дип уйлыйм мен. Калганнары буенча, Башкортстанның төньягында, төньяк көнбатышында башкортлар яши, аларны 30-нчы елларны күпләп татар дип язганнар, татар мәктәпләре ачканнар дип үзен шәгенә уйлап, үзе уйлап уйлап чыгарган әйбер дип уйлыйм мин аны. Ул бөтенләй дөрес түгел. Мин уйлыйм, бу даже судка бирерлек әйбер дип уйлыйм.
Ә менә берлекнең рәисе Рамил Бигнов икенчерәк фикер йөртте. Рамил әфәнде, сез менә бүген үткән бу оештыру җыены белән канагатмы?
Бер яктан канагат дип әйтәм, чөнки бөтен татар оешмалары бу фикерне хуплап алдылар һәм бу оешмага керделәр. Ләкин икенче яктан бу оешманы оештыру ул безгә дә зур вазифалар тудыра. Һәм алдагы көндә менә властьлар белән эшләү ул кыен шул. Властьларга гына ошап бер вакытта булмаячак. Һәм бу оешма инде менә татар мәнфәгатен чыннан да яклап үзенең направлениесен, үзенең стратегик направлениесен бер вакытта да бузмаска һәм шул направлениеләргә тиеш. Бу кыен шул.
Сез Башкортстанның яңа хакимияте белән уртак тел табып булыр дип уйлыйсызмы татар милли оешмалары?
Мин ышанам, Башкортстан хакимияте белән уртак тел табып һәм татар мәсьәләләрен хөкүмәт тарафыннан да бергә чишергә һәм эшләргә дигән ният нык зур.
Иң авыр проблема булып, иң авыр алда торган киртә нәрсә сезнең фикерегезчә?
Минем уйлавымча, менә татар теленең статусының ул проблеманы чишмичә барыбер бер килешеп булмас дип уйлыйм. Шуңа күрә ул проблема татар теленең статусы, ул проблема татар телендә мәктәпләрдә укыту
һәм аңа ияреп баручы башка.
Әйе, һәм аңа ияреп баручы башка проблемалар алар күп инде.
Әлбәттә, әлегә Башкортстан татарына юл ачылды дип әйтергә дә, Башкортстанда милли тигезлек принциплары эшли башлады дип расларга да нигез юк. бірден-бір көзге ташланған өзгеріш Башқұртстанда кабель телевидениесі аша Татарстан яңа ғасыр телевидениесі программалары көрсетіле башлауы. Әммә миллионнан артық татарлы Башқұртстан үшін бұл зур қазанышмы? Ай-хай, әгер мені Башқұртстанның өзінде республика телевидениесінде тулы жанлы татар редакциясы болдырылып, олар бойынша атнасына әлігіше 25 минут түгіл, кемінде башқұртларынықы білен тим, дистелерше сағатлік тапшырулар ұйыштыра башласалар, бұл шын өзгәріш болашақ. Әлбәтте, сөз телевидені тұрындағына бармай. Мәктәпләр, татар тілі статусы, кадрлар саясаты, һәм башқаларға да қағыла.
Азатлық радиосы Уфа.
Шушы һәм башқа яңалықларны сіз интернетта да таба аласыз. Азатлық.орг.
Элек хабар ителгенче, Башкортстандагы нефть тармагы белән бәйле эре 6 предприятиеларны саткан 60 миллиард сум акчалар республика бюджетына түгел, Башкортстанның элекке президенты Муртаза Рахимов карамагында булган 4 хәйрия фондына кертелгән булып чыкты. Бу фактны 25 октябрьдә Интерфакс агентлыгына биргән интервьюсендә Муртаза Рахимов үзе таныды. Әмма бу факт хукук саклау органнарын бик борчымый булып чыкты. Һәрхәлдә 12 ноябрьдә Интерфакс агентлыгында үткән Башкортстанның икътисади җинаятьләр белән көрәш идаралыгы җитәкчесе полковник Юрий Черницевның матбугат конференциясе шундый тәкъдим калдырды. Азатлык хәбәрчесенең күптән түгел Башкортстанның элекке президенты Муртаза Рахимов ягулык энергетика комплексы предприятиеларын саткан акчаларының шәхси дип әйтерлек бер үзе идара итә торган 4 хәйрия фондына кертелүен таныды. Бу факт сезнең ведомствоны кызыксындырмыймы? Бу белдерүне тикшерү барамы дигән соравына үтә шома җавап бирде. 2005 елны ул предприятиеларны хосусилаштырудагы мәсьәләләрне Идел буе федераль округы прокуратурасы тикшерде. Һәм бу фактка хукуки баһаны алар биргән иделәр диде. Баһаны нинди икәнлеген аңлатмышы гына Юрий Черницев.
Квалифицировать действия кого-либо, еще раз подчеркиваю, может только суд. Поэтому ни о какой квалификации речи быть не может. Ранее, насколько я помню, в 2005 году в Приволжском федеральном округе возбуждалось уголовное дело, связанное с приватизацией. Я сейчас не готов сказать, в какой оно стадии, но правовая оценка этому факту Приволжским федеральным округом ранее давалась.
Шулай итеп, айрым вактияк жуликларның вактияк суммага кишеләрне алдауын тикшерүче буйышманың 60 миллиард сумның нишек итеп бюджеттан читкә җибәрелүе фактына бик ушы китми икән. Хәер, бу очракта Башкортстан хокукчыларын һәм хәтта Башкортстан президентын үшәнлектә гаепләү дөрес булмас. Бу фактларны белүче Кремль Муртаза Рахимовны Русияның иң югары орденын тагып пенсияга озатты. Алар моңа тыныш карый. Мәскәү моңа тыныш карый. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг. Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбургның татарлар күпләп яшәгән Әсәкәй районында балалар өчен 4-нче тапкыр Алтын кыз фестивале оештырылды. Әлеге чара шунсы белән кызыклы, монда татар балалары бер-берсе белән таныша, дуслаша, кеч сынаша. Быел анда Самардан да балалар катнашты. Бәйгедә балалар татар халык җырларын җырлады, милли костюмнарын күрсәтте. Моннан тыш рәсем, кул эшләре күргәзмәләре дә оештырылды. Тулырак әйтеп, Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова сөйли.
Әлеге бәйгедә Әсәкәй районыннан тыш өлкәнең Бугырслан шәһәреннән Абдуллина, Пономаревка, Матвеевка районнарының татар авылларыннан һәм күрше Самар өлкәсенең Гали авылыннан килгән 4 яштан алып 16 яшкәчә булган мәктәп балалары катнашты. Фестивальне исем белән бәйрәме күренеше белән күрше Гали авылы балалары башлап җибәрде. Соңгы елларда әлеге кызгы моллык бәйрәме күпләп үткәрелеп килә.
Сахнадызга оянма бирим, биз яптырсын күлтә бәйләме.
номинация да үте. Узган йыллардагы фестивальләрдән айырмасы да бар иде. Алтын кыз фестивалының жюри рәисе Зәйтүнә Вәлишина.
Безнең Алтын кыз фестивале төбәк ара фестиваль булып бара бит инде. Быелгы фестивальнең үзенчәлеге без җыр номинациясендә тик татар халык җырларын гына керттек. Чөнки балаларыбыз татар халык җырларын өйрәнергә тиеш. Татар халык җырларын җырласын дидек. Аннан соң тагын бер яңа номинация керттек. Татар киемнәрен күрсәтү буенча.
Шигырьләрдән күбрәк шагыйря Резида Валиеваның шигырьләре яңгырады. Әлеге күренеш бу төбәктә шагыйряның берничә тапкыр булып балалар белән мәктәпләрдә балалар бакчаларындагы очрашуларының нәтиҗәседер.
Суда үсә, аннан амбарга күчә, тегермәнгә бара да, кызарып мичтә пешә, аннан күчә сәлгә, бездә күәк сәлә, һәр көнне пикерә һәм көндәй пикерә.
Аманланова Ирина, Резида Павалиеваның «Кыз» деген шиғырын оқиды. Руслан Итікей деген шиғыр оқиды.
Өткен алтын кыз келіп жеткен, жемішлер үлгіргай, бақша бігірек матур екен. Алмалар әй ұңғаннар, қызарышып тұлғаннар, балғанының алғанының шыңдай татлы болғаннар. Әй әмлі лә ұнманда, қияш қарап тұрғанда, түйер үйіне сүйкіріп, гүмбе ұтыра күліп, ұшырғышылар ясадықыз, кетіріп бар шартына, хан, ұшырды үләңгер көкке, түйіп қазылар артынан.
Яңа номинация «Татар халык киемнәре коллекциясын» Матвеевка районының Иске Кытлемәт авылының Йозгылы төркеме тәкъдим итте. Узган фестивальдә әлеге төркем гран-прига лайык булган иде. Мондый төркемнәр авылларда гына түгел, шәһәрләрдә дә сирәк. Бу юлы алар беренче урынны алдылар. Балалар татар телендә иркен сөйләшә, җырлый, бии, бигрәк тә алар татарлыклары белән горурлана. Бу соңгы җанисәп барышында күп санлы үткән очрашуларда Роберт Мегнолинның татарларын пай мысыннан укылган эзекләрдән күренә. Татарларым шигырын Әлизә Фаттахова укыды.
Без бар икән, без татарлар икән, татар булып калыйк татарларым. Киләчәккә мәңгел булып түгел, татар булып барыйк татарларым.
Ә инде бу юлы гран-прига Әсәкәй районы мәдәният йорты каршында эшләп килгән балалар фольклор төркеме ия булды. Сәхнәдән көзгә багышлап җыр моң аша гына донҗырланмады. Шушы ук балалар катнашында рәсем, кул эшләре күргәзмәләре дә оештырылды. Әсәкәй сәнгать мәктәбе укытучысы Лилия Нуреева әйтүенчә, дәресләрдә балалар программадан тыш милли киемнәр, татар халкының йорт күренешләрен, уеннарын да рәсемнәрдә күрсәтергә яраталар. Гомумән, укытучы мәктәп эшләре турында түбәндәгеләрне сөйләде.
Хисләребез уяна яхшы якка. Без ясыйбыз живописьтә, графикада, компьютерный графикада. Декоративно-прикладное творчество. Алар инде ясыйлар балчыктан, икмәктән, храмалардан. Алтын кыз фестивале безнең балаларга стимул бирә. Елдан ел күренеп тора аларның үсешләре.
Менә монда ясалган аппликация фишенный техникада. Монда карагыз әле журнал үзләреннән ясалган. Менә шушындый рәсемнәр алтын кыз фестивалендә дә күрсәтәбез.
Бу алтын кыз фестивале тагы бер тапкыр Әсәкәй районындагы 10 татар авылында 12 меңләп яшәгән халкыбызның киң күңелле, кунакчыл, ыста куллы, үз гореф-гадәтләренә тугры булып калуларына тагы бер үрнәк булды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Казанда Жерше Әлфия Абзалова багышланган «Мәң патша бикәсе» дип аталган документаль фильм тәкъдим ителгән иде. Баксаң 60-80 елларда сәхнә тотып торган Жерше турында әле моңа кадәр бер генә фильм дә төшерелмәгән булган. Дөрес, бер вакыт телевидениенең андый теләге булган, әмма Әлфия Абзаловадан акча сораганнар. Казанда хәбәрчебез Наил Алан «Мәң патша бикәсе» фильмы белән таныштыра.
«Мың патша бикәсе» дип аталган әлеге 50 минутлык документаль фильмны Татар кино һәм Таң студиясе әзерләгән. Язучы Рабит Батулла төшергән хәвәскәр видео язмалар кулланылган.
Минем гаиләмнең Әлфия Абзалова белән таныштыгына 30 елдан артык вакыт үтеп киткән. Без ут күршеләр идек, без бер йортта яшәдек. Һәм аның тагандына сокланып туйныйм һаманда. Без кеч торулар вакытында аның турында мәгълүмат туплый башладык. Һәм мин аның һәр бер кланышын тәрәмәш пишерәм, ул оныклары белән уйныйм, видео тасмага төшерә бардым 15 ел әүвәл. Менә инде мин аның күршесе булудан битәр, Әлфия Абзаловның биографына әверелдем һәм ул китабында дөньяда күрде.
Дип сөйли Рабит Батулла фильмда. Батулла фикеренчә, төшергән тасмалар гаилә кысаларында гына калмыйча, киң тамашачы хызурына да чыгарга тиеш. Иҗат берлеге әсәрне Моң патшабикәсе дип атаган. Әлфия Абзалова үзенең тавышының моңлы булуын ятимлектән күрә.
Моң килеш ятимлектән алган күрүдән күкәешеннән чыккан әнәкле кызларда
Диген булган җырчы салкын тиеп моңы гына түгел, ә тавышы да биттеп торган чакта. Әлфия Абзалова 1997 елда әнә шулай дип әйтә. Әтисенең көтүче булуында киң күкрәктән чыккан тавышының авылның әллә кайтышыннан ук ишетелеп торган булуында белдерә. Әлфия Абзалованың иң яраткан җырчысы Зифа Басырова булган икән. Фильмда кичкенә чакларында баганага эленгән репродукторлардан Зифа Басырова тавышы яңгырый башлауга, кичкенә Әлфиянең йөгереп килеп кулагын куеп тыңлап торуы да, туганнарының Казанга киткән чакта пароходка кадәр озата килеп кул булгап калулары һәм башка мизгелләр күрсәтелә. Иҗат берлеге тарихка да хәйран гына урын биргән. Фильмдә киночыларның Әлфия Абзалова иҗатына игътибарсызлыгы да телгә алына. Бүгенгә кадәр җырчы турында бер генә фильм дә төшерелмәгән булган.
Төшерелмәде. Әйтә алмыйсыз. Чөнки ул телевизорга бара. Дуслык кирәк икәнда. Алар тирәсендә гел әйләнеп йөрә кирәк. Сумкам тирән булса. Мин аны белдем. Һәм алар арасыннан да әйттеләр миңа. Әлфия апа, быел сине төшерергә уйлыйбыз. Тәбигатьтә, ләкин нәрсә ауша түләргә туры килә диде. Исемен әйтмиймен, мен әйтәм, мин түләмим. Минем жәтимнәрем бик күп. Мин үземнең үлгән сыйрымым бар барында. Шуннан мин аларга чакырмаклар.
Моң патшабикәсе фильмы белән танышкан тамашачы Әлфия Абзалова башкаруында кара тәлинкәләрдә генә сакланып калган, бүгенгә кадәр әле беркем дә башкармаган башкорт халык җыры Тәләкәй, Абзалова шәгына башкарылган татар халык җыры Шахтаны да ишетте.
Артистыбыз, музыкант Рифкат Гомәров уйнады миңа. Яш кие минем бригадама килдер шушы җегет. Күрәсез ничек матур нинди моңлы уйный. Ул да җәтим үскән минем кебек ул. Тәләкәйне. Ул башкорт халык җыры. Искиткеч нинди матур сүзләр, нинди хис бу җырда. Мене мин бәхетле булы идем, үлеп китсәң дә, шушы җырны саф тавыш белән җырлаучы тамыста каберемдә шатланып ятыр идем. Мене бер кем җырлар икән менә шушы җырны матур иттереп. Искиткеч бит. Нинди йөрәк кирәк монда? Нинди монда хис кирәк? Мене без бит инде филармонияда репетициялар ясыйбыз бит инде. Туктале мен әйтәм. Оригинальный ставасы килә. Бөтен кеше җырлый. Шахтаны бик матур җырлыйлар. Шу миңа. Аларныкы кебек итәсем килмешә, үземнең тавышымның иркен булуын сизеп, туктале мен әйтәм. Булатмарлайрак итеп, булайрак итеп җырлыйм әле диде. Кайсы кайта, кайсы шунда шахта җир астына калып үләләр. Семьялары җылый, туган тумачалар җылый шулай. Шушы хәлләрне күз алдына китереп җырлыйм.
Әлфия Абзалова турындагы фильм белән Наил алан таныштырды. Ә хәзер җырчы башкаруында Сагынам дуслар илкәйне дигән җыр тыңларга тәкъдим итәбез. Азатлык радиосы сөйли. Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстанда президент атамасын бетерү турында аналитик тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез.
С Соңғы вақытларда Россия саясатында һәм шулай ук инде аның бер хәзер инде өлкәсе булып саналарга мәҗбүр булган Татарстанда төрле сәяси сәер хәлләр күзәтелә башлады. Барысы да бу башланды Чечня президенты Рамзан Кадыровның Россиядә бер генә президент булырга тиеш дигән тәкъдименнән соң. Шуннан соң бу тәкъдимгә башта инде безнең Татарстан даирәләре, Татарстан элитасы моңа каршы чыккан иде һәм бездә бу гамәлгә кермәй дип әйткәндедер. Ләкин соңгы вакытларда күзәтелә Татарстан конституциясын үзгәртергә җыйналар һәм инде шуңа эшче төркемдә төзелде. Шул уңайдан без Азатлык радиосының Казан студиясендә шушы турыда Татарстан президентын ничек саклап калырга дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүенә җыелдык. Бу түгәрәк өстәл сөйләшүендә бик Казан даирәсенең бик күренекле кешеләре катнаша. Шуларның берсе сәясәт белгече политолог Сергей Сергеев, язучы, җәмәгатьчелеклесе милли хәрәкәт ветераны Зәки Зайнуллин, Казан дәүләт федераль университетының Евразия тикшеренүләр үзәге аналитика Яна Мелина, Мәскәү журналисты, һәм шулай ук шушы тикшеренүләр үзәге кешесе, тарихчы, яшь тарихчы Рәис Сулейманов катнаша. Һәм сез ничек уйлыйсыз, Татарстанда президент постын саклап калып булачакмы, президент атамасын һәм Мәскәү белән бу турыда килешеп буламы?
Я еще в 97 году знал, что вот это произойдет. Что пост президента уничтожат, Татарстан полностью зажмут. Потому что Аллах мне дал аналитический ум, я умею анализировать. И в 97 году я обратился к Шаймиеву через Сабира Мухаммеда. Я тогда ТОЦом командовал, Татарским оборонительным центром. Я попросил у Шаймиева в год 50 тысяч денег, 50 тысяч рублей денег и в месяц 15 минут времени по телевизору. Объяснил ему это тем, что скоро Ельцина снимут. Вместе Ельцина посадит полковника или генерала какого-то, и он и Татарстан, и Шаймиева полностью уничтожит. Это было в 97 году, в декабре месяце.
Татарстан президенты постын бетерәчәкләрен, Татарстанны тулысынча кысачакларын мин әле 1997 елдан ук белгән идем. Чөнки миңа Аллаһ Тәгалә аналитик аң биргән, шуңа да мин вазгыятьне анализ белән. 1997 елда элекке премьер Мөхәммәт Сабиров аркылы Минтимер Шәймиев һәм мөрәҗәгать иттем. Ул вакытта мин татар иҗтимагый үзәген җитәкле идем. Шәймиевтан елына 50 мең сум акча һәм телевидениедә чыгыш ясарга дип аена 15 минутлык вакыт сорадым. Мин моны тиздән Ельцинның алынычагы һәм аның урынына берәр генерал я полковникның куелачагы, шул рәвешле Татарстанны да, Шәймиевны да юк итәчәкләре белән аңлаттым. Бу хәл 1997 елның декабрь аенда булды. 13 ел үтте, минем шахитым Мөхәммәт Сабиров, мин ялганламыйм. 20 көннән соң Шәймиев урысча, миңа Зайнуллин да, татар иҗтимагый үзәге дә кирәкме дип җаваплады. 2002 елда мине Шәймиев очрашуга чакырды. Шәймиев үзенең бөтен яктан да кысылуын аңлады. Янәдән сәясәткә күчүемне, татар иҗтимагый үзәген җитәкләүемне сорады. Мин туры кеше буларак, мин сезгә халай түгел дип җавап бирдем. Сезгә кирәк булмаганда чыгарып аттыгыз. Ә хәзер кирәгем чыккан. Татар халкына мин 97 елда кирәк идем. Поезд китте. Халыкны хәзер күтәрер өчен 8-10 ел вакыт кирәк. Президент постын бетерү минем өчен яңалык түгел. Мин аны көткән идем. Кадыров күтәргән мәсьәлә буенча без Дудаев белән дуслар идек. Өч тапкыр күрештек, Русия таркалачак дидек. Беренче сугыш 1994 елның декабрь аенда башланды. Пәйгамбәр кебек мин май аенда Дудаевка ноябрь-декабрь айларында рус гаскәре Чечняга керәчәге турында хәбәр иттем. Миндә бернинди белешмә дә юк иде. Бары тик күзәттем һәм анализладым. Май аенда 3 көнгә Татарстанга Ельцин килде. Ишке эшләр бүлеге министрына ни өчен Ельцин килде дип сорадым. Чөнки ул бөтен җирдә булды һәм аңа нәрсә кирәк? Министр Татарстанда җинаятьчелек азрак булсын өчен килде дип җавап бирде. Мәскәүдә җинаятьчелек кимрәк түгел, шунда көрәшсен дидем. Мин шунда Ельциннең ни өчен килгәнен, аерым алганда, әгәр Чечняга гаскәр керсә, Татарстан күтәрелер микәнен ачыкларга килгәнен аңладым. Ул Татарстанның күтәрелмәячәген, гаскәр кертергә мөмкин икәнлеген аңлады. Чечняга гаскәр кертүнең максаты бер иде: Чечняны бетерү. Тик Чечняны бетерә алмадылар. Президент постын алалар. Мин моңа әллә ни кайгырмыйм. Гәрчә президент безгә бик кирәк. Мин үз кешем белән бу урынны 13 ел элек сакларга тырышкан идем. Тик мине бу эштән читләштерделәр. Әгәр ул вакытта Шәймиев мине тыңлаган һәм без татар милли хәрәкәтен саклаган булсак, Путин белән Медведев бу хакта уйламаган да булыр иде. Татарстан бугазын татар өчен президент кирәк. Бу урынны бетереп махсус эшлиләр. Халык Шәймиевка ышанды. Әмин башынан бирле аңа ышанмадым. Ышанмасам да аны сакладым, ярдәм иттем, чөнки ул безнең беренче татар президентыбыз. Бәлки безнең хөкүмәтебез шуннан башланыр дип уйладым. Ләкин без көчсезләндек. Халыкны күтәрергә кирәк. Бүген халык урамга чыкмый, чөнки бу хәрәкәт, инкылабый хәрәкәт. 1917 елда февраль инкылабын беркем күтәрмәде. Халык үзе чыкты да инкылап ясады. Ленин 1903 елдан алып 1917 елга кадәр читилдә иде. Ул инкылап турында хәбәр ишеткәч гаҗәпләнгән. Инкылап көтелмәгәндә дәррәү кубып башлана. Халык әзер булмаса, аны листовкалар таратып кына иштырып булмый. Бүгенге вазгыят нәрсә белән тәмамланыр белмим. Путин, Медведев килде. Гафу итегез. Бүген КГБлы Путиннан халык куркып тора. Ул үзен бар җирдә дә мин КГБдан, мин КГБдан дип гәүдәләндерә. Әгәр президентлыкта жандарм утыра икән, бу илне хәлакәт көтә. Без үлеп барабыз. Бүген көндә телевидениедә Путин белән Медведевнең утыруы илнең таркалуына китерә. Президент постын саклап кала алмаячак. Чөнки ул постны урыс Путина бирде, урыс Путина үзе алачакта.
Народ должен прочувствовать насквозь, с головы до конца. Ведь февральская революция 17-го года произошла, ее никто не готовил. Народ вышел и сделал революцию. Ленин сидел с 3-го года по 17-й год, 14-й год сидел за границей. Когда ему сказали революцию, он был ошеломлен. Революция возникает стихийно. Организовать революцию листовками невозможно, если народ не подготовлен, не готов. Я не знаю, чем это кончится. Вот это вот Путин, Медведев пришел, извините, народ запуган КГБшник Путиным и молчит сегодня. Он везде фигурирует, я КГБшник, я КГБшник, я КГБшник. Если президентом сидит жандарм, эта страна, она обречена на гибель. Мы погибаем, мы сегодня разлагаемся. Вот это каждое ежедневное сидение по телевизору Медведева и Путина, это разложение. Сохранить пост? О президенте. Вот сохранить президентский пост не сможем, потому что его русский Путин поставил, русский Путин не отбирает у нас.
Сохранить. Ну, конечно, так сказать, можно попробовать сохранить. Другое дело, что ведь есть такая поговорка, что снявшая голову по волосам уже не плачут. Собственно, здесь, наверное, поворотным пунктом был 2004 год.
Президентлыкны соклап калырга, дөрес соклап калырга тырышып була, әмма киселгән баш муенга ябышмый. 2004 ел зур борылыш елы булды. Төбәк җитәкчеләрен сайлау бетерелде, аларны билгеләп куя башладылар. Әмма хәзер төбәк җитәкчесенең исемен алыштыру турында гына бара. Барыбер кем булса да республикада җитәкчелек итәчәк. Совет чорында Татарстанда иң зур кеше беренче секретарь иде. Ул барыбер хуҗа булды. Татарстан җитәкчесе кем дип аталар? Моңа җавап биреп булмый, чөнки республикаларга 2015 елга кадәр конституцияләрен үзгәртергә вакыт бирелде. Бу шактый күп вакыт. Ә менә аның вәкаләтләре хәзергә президентныкы кадәр булырмы? Менә монысы сорау, бәлки азрак булыр, бәлки кайбер өлкәләрдә җитәкче вәкаләтләре хәтта күбрәк тә булыр. Менә шушы сорауларны күтәрергә кирәк. Чөнки монда исем алыштыру турында гына бара. Русия төбәкләренең тигезлеге турында уйларга кирәк. Төбәк җитәкчесен парламентны ничек итеп атауны республиканың үз кулына да тапшырып булыр иде. Әмма Мәскәү башкача хәл итәргә уйлаган. Монда исем алыштыру турында барса да, мисал өчен академик моңа үпкәләр иде. Аңа менә сиңа өстәмә акча бирәбез, ләкин син академик булма, профессор гына бул дисәләр, ул үпкәләр иде. Бу кешечә түгел. Әйткәнемчә, президентлыкны бетерергә озак вакыт бирелгән, ә бу вакыт эчендә әллә ниләр булуы ихтимал. Әмма исемгә бәйләнеп яту дөрес сәясәт түгел. Моңа күпләр үпкәли, ләкин исем турында түгел, мәгънә турында уйларга кирәк.
Вот, я думаю, что, в общем, конечно, это не совсем верная политика, когда цепляются к словам. Это несколько даже обидно для людей, но нам нужно думать не о словах, а о сути.
Сез Азатлык радиосы тулкындарында Татарстанда президент атамасын бетерү турында аналитик түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Түгәрәк өстәлдә катнашалар политолог Сергей Сергеев, язучы җәмәгатьчелек Зәки Зәйнуллин, журналист аналитик Яна Мерина, яшь тарихчы, Казан дәүләт федераль университетының Евразия тикшеренүләр үзәгенең җитәкчесе урынбасары Рәис Сулейманов катнашалар. Түгәрәк өстәлдә Саша Долгов алып бара.
Безнең сөйләшүне дәвам итте Сергей Сергеев. Менә
август айында президент атамасын бетер турында сөз чыккач, Дәүләт Думасы депутаты Сергей Марков әйткән иде, Татарстанга Россия үзенә күрә бер бүләк ясаячак, Татарстанда президент атамасы сакланачак дип. Ягъни ул Россиягә бурычлы, чөнки Россияне таркатмады, Россиядан чыкмады дип. Килеп чыга хәзер безнең Татарстан белән Мәскәүнең инде кара-каршы сөйләшер хәле калмады. Получается, Татарстан и Москва не могут равномерно разговаривать.
Мин сез биргән сорауга аптырадым. Төбәк федераль үзәк белән кара-каршы торып сөйләшә алмый. Мондый хәл була алмый. Чөнки федератив мөнәсәбәтләр Мәскәүнең төбәкләрне буйсындыруын күз алдында тота. Икенче яктан караганда, Сергей Сергеев бик дөрес әйтте. Эш никадәр бәйле булуда. Белгәнебезчә, бер кисәк тулы өлешкә буйсына. Шулай булды һәм шулай булачак.
Сейчас подчиняется целому, так и будет. Да, все эти вещи абсолютно взаимосвязаны.
Полностью доверие Путину и Медведеву из-за этого закона 309. Я им не верю нисколько.
А до этого?
Не верил тоже.
Закябы.
Сейчас я полностью.
Вот могу лишь сказать, что вы же сами...
Зәки абый, сез үзегезнең дәгуагызга үзегез үк җавап бирдегез. Үзегез үк татарлар күтәрелмәячәк дип әйттегез. 90-нчы елларда да алар көрәшкә күтәрелмәде. Татарлар президентлыкны бетергәндә дә баш күтәрми. Моңа кем гаепле? Путинмы? Юк. Моңа гадел җавап бирергә кирәк. Моңа татарлар милли хәрәкәт лидерлары үзләре гаепле. Алар үзләренең теләкләрен аңлап бетерми. Сез 309-нчы федераль канун турында әйттегез. Миңа урыс кешесенә мәктәпләрдә татар телен укыту кирәк булмаса да, бу турыда 10-нан артык мәкалә яздым. Сезнең кебек шулай ялкынланып яздым, булай эшләргә ярамый. Ничек инде халыкны, татарларны, бөтен Россия халыкларын, чөнки ул балалар Россия халыкларына кагыла. Туган телен һәм мәдәниятен укытудан тыеп була. Ә татарлар үзләре кая, меңәр кеше җыелган митинглар, мәктәп укучылар, татар телен укытуны мәктәпләргә кайтарыгыз дип язылган шигарьләр күтәреп торган укытучылар кая? Алар бит урамнарга чыкмый. Кая татарларның ихтияры? Милли компонент Зәки Зайнуллинга һәм берничә кешегә генә кирәк булып чыга. Әйдәгез, үзебезнең гаепне аңлыйк.
Желание.
Только одному Зайнуллину.
Да, да, это нужно вот Зәки Абыеву, это нужно еще нескольким людям. Давайте, да, все-таки будем признавать и свою собственную вину.
Причина дорогая в том, очень печальная, что 450 лет этот народ уничтожался русскими. Вам этого не понять. Деревнями уничтожали, приходили крести, татары отказывались крести, деревни уничтожались полностью. Мы очень боимся русских, что вы опять начнете нас резать.
Трусость – это очень-очень плохая черта.
Действительно, скорее всего, здесь нужно говорить о должности президента, что она не будет сохранена, и это вот нужно принимать как факт. Только вчера прошел инаугурацию президента Республики Мордовия Маркушин, который сейчас называется официально глава Республики Мордовия. То есть сейчас этот процесс идет даже в Среднем Поволжье.
Татарстанда президент посты сакланмаячак. Аны кабул итергә кирәк. Шушы көннәрдә генә Мордовия җитәкчесе Маркушин республикага башлык итеп куелды. Хәзер президентлыктан баш тарту Идел буенда да бара. Маркушин Мордовиядә 15 ел президент булды. Шәймиев кебек озак идарә итте. Әмма тыныш кына үз позицияләрен бирде. Буйсынды. Алар өчен үз урыннарын саклап калу мөһимрәк. Рөстәм Миңнеханов Татарстанның соңгы президенты булачак. Әгәр ул 2015 елга кадәр хакимлек итсә әле. Аннан соң килүчеләрне президент дип атамаячаклар. Татарстан сакланып калырмы әле? Бүген күрше республикалар белән кушылып, Казан төбәгенә берләшү турында сүз йөри. Дәүләт Думасы депутаты Сергей Марковка килгәндә, аның турында сәясәтчеләр авызын япмый торган кеше дип сөйли. Ул гөл сөйләп тора, аннан әллә ни көтәргә кирәкми. Татарлар президентлыкны яклап чыгармы? Юк. Зәки Зайнуллин 1991 елда Шәймиевне читлеккә салып алып китергә килүләрен, халык аны саклап калуын әйтте. Бүген читлек белән тагын килсәләр, кем аларны яклап чыгар? Бер кем дә чыкмый. Читлеккә үзләре ябарга булышучы татарлар да табылар.
Вот Зәки Зайнуллин рассказывал о том, что там в начале 90-х за Шаймиевым приехала клетка, и что многие татары вышли против этого. Вот если сегодня приедут с клеткой за Шаймиевым или за кем-нибудь из других, кто из татар выйдет? Никто. Более того, найдутся те татары, которые сами с удовольствием запихнут их туда, в клетку, с большим удовольствием. Я думаю,
потому что они русскими служат. Мы это уже поняли.
Хәзер минем бер сорау биреп китәсем килә. Фәрит Мөхәммәтшин, Минтимер Шәймиевләр 20 ел буе Татарстандагы суверенитет өчен тырыштылар һәм суверенитизация дип әйтегендә, за суверенитизацию эшләделәр дип әйтергә кирәк инде. Ә хәзер алар үз куллары белән суверенитетны бирү юлына бастылар. Бу нилектән килеп чыкты? Алар үз эшләгән эшләрне үзләре бетерәләр булып чыга.
Дело в том,
что такое суверенитет? Суверенитет вообще понимается в международном праве как верховенство законов данной страны, данной территории над всеми остальными, над всеми...
Суверенитет нәрсе ол? Халықара хукук нормаларында суверенитет ул шушы ел канунларының республиканың бүтін жерінде югары көшкә ия булуы. 90-нчы елларда суверенитет Татарстан хакимнәренең республикада үзләре теләгәнчә идарә итүе дип каралды. Менә бу хукукны хәзер алардан алалар. Шуңа Татарстан элитасы урыннарын саклау, Мәскәүдән өстәмә акча алу өчен кәгазьдә генә калган президент сүзеннән баш тартырга риза.
Щедрые федеральные дотации и субвенции, можно сказать, беспрецедентно щедрые, но они готовы расстаться с тем, что фактически сейчас, ну, просто несколько слов на бумаге уже.
Шайми был секретарем обкома первым. Поставили тех, кто верно русским служил.
Так значит, Шайми враг татарского национального движения?
Нельзя вот так резко служить. У Шайми очень много хорошего. Он 100% врагом не может быть. У Шайми, нет. Человек такой, я вот.
Но я... другом не может быть татарского национального движения.
Да. Вот я же вам ответил на это. Не Зайнуллин, не ТОС мне не нужны. Это слова Шаймиева. Шаймиев национальное движение никогда не поддерживал. Там, говорят, за суверенитет
он
боролся.
Он использовал.
Это ведь использовал процесс. Для себя. И когда уверился, что он сидит крепкий и все прочее, национальное движение, он откинул от себя.
Если клетка приедет за Шаймиевым, вы его сами будете заступаться за него?
Буду, потому что... 450 лет на нас позор сидит, что мы Сюмбику русским отдали. Шайми пусть будет никуда не годный принц. Отдавать его нельзя. Нельзя его отдавать.
Он как Шахали.
Нет, нет.
Біз қа президентті қайғадан қайтық, қазір менің бір сұрау беріп кетесін келе. Бу тәкъдимне Россияда президент атамасын бүтүрү турында Чечня президенти Рамзан Кадыров айтты. Аны Кавказ республикалары хупладылар, һәм алар инде хәзер президенттан баш тарттылар. Хәзер инде Рамзан үзе дә башлык дип кенә атала. Ә без инде беләбез Рамзанның Россияның премьер-министры Владимир Путин белән дуслыгы турында. Бу тәкъдимне әйттерү Путин идеясе булганмы? Ягъни Путин 2012 елда президентлыкка килергә җыена.
Мне просто кажется, что не стоит переоценивать, ну и недооценивать, конечно, тоже, чисто личные отношения. Во-первых, Рамзан Кадыров никакой, конечно, не друг Путина. То, что он говорит, это слова. Потому что судить надо не по словам, а по
делам. Миңа қалса, шәхси мөнәсәбәтләргә артык игътибар бирергә шул ук вакытта бу турыда нотырга кирәкми. Чечня президенты Рамзан Кадыров Путинның дусты түгел. Ул аны сүз өчен генә сөйли. Чөнки сүзләрне түгел, конкрет эшләрне карарга кирәк. Кадыров ишырында Чечня чәчәк атты. Джохар Дудаев вакытында алай булмады. Кадыров моны Мәскәү биргән акчага эшләде. Дубай төзеп куйды. Шуны да әйтергә кирәк. Чечня суверенитетын тулысынча куллана. Аларны кысмыйлар. Нишләп Татарстанда алай түгел? Тарихчы Рафаил Хакимовның еш әйткән сүзе татар суверенитетының мәгънәсен ачып сала. Хакимов холыкны күрсәтергә кирәк дип әйтә. Кадыров характерын күрсәтә белә, Рөстәм Миңниханов бөтен Татарстан хакимияте характерын күрсәтми. Шуңа Чечняның хәле бүтән, ә Татарстанның, Чуашстанның хәлен күреп торасыз. Ул башка төрле булмаячак.
Как всегда, Хакимов часто повторял, мне кажется, очень правильную фразу, которая описывает суть проблем татарского суверенитета. Он говорил, надо показывать характер. Этот характер показывает Рамзан Кадыров и не показывает Рустам Миниханов, не показывает вся нынешняя власть. Именно поэтому у Чечни положение одно, а у Татарстана или там у Чувашии и у многих других республик оно другое.
Сез Азаттык радиосу дулкындарында Татарстанда президент атамасын бүтүрү турында аналитик түгәрәкләр сөйләшүе тыңлыйсыз. Түгәрәкләрдә катнашалар. Политолог Сергей Сергеев, язучы җәмәгатьчелек исе Зәки Зайнуллин, журналист аналитик Яна Мелина, яш тарихчы, Казан дәүләт федераль университетының Евразия тикшеренүләр үзәгенең җитәкчесе урынбасары Рәис Сулейманов катнашалар. Түгәрәкләрне Саша Долгов алып бара.
У вас чисто русская агитация идет, извините, пожалуйста.
Вот русская.
Вы говорите, Чечня дает дотацию. Где Россия эту дотацию, деньги берет на дотацию?
У Татарстана. У того же Татарстана.
У всей России. Это всех наших.
Это не российские деньги, это деньги этих народов, которые живут здесь.
Ну а мы-то русские здесь не живем, нет? Это не наши деньги.
Я уже ответил на ваш вопрос.
Я
когда вот на базар книжный я хожу, с русским разговариваю, я говорю, у вас и у меня 70% бюджета отбирают. Да,
мать.
Разве Минниханов, Шаймиев живут от этого хуже, бедно? Они живут лучше, чем мы в 100 раз. И они будут
не надо в сторону уходить. Не надо в сторону уходить. Вот она говорит, Россия дает дотации. Смотри, слова какие она произносит. Это же вот чисто шовинистическая русская фраза. Россия дает дотации Чечне.
А кто? Ну, наша страна называется Россия.
Погодите.
Москва столица Российской
Федерации. Подождите. Война идет 14 лет. 14 лет бесперестанно Россия выкачивает нефть Чечни. Ну, отпустите Чечню тогда, если ничего не поступает.
Вот здесь очень важная, интересная ситуация, посмотреть, почему именно инициатива вышла сегодня от Рамзана Кадырова. Он действительно демонстрирует поразительную лояльность федеральному центру.
Президентлыкны бітіру фикерін Рамзан Кадыров әйтуі де ойландыра. Ол Мәскеуге шақ қатырғыш түсті ярарға тұрыша. Ол федерал өзек хисабына яшиді. Бүгін Чечня 90-шы йыллардағы Татарстанны хәтерләте. Ул вакытта Татарстанны федералист, сепаратист утрауы дип уйлыйлар иде. Әмма бүгін Рамзан Кадыров федерал мөнәсәбәтләрдә үз сүзен әйтә. Федерализмны бетерү өчен эшли. 2015 елда Татарстанда президент булмаячак. Глава башлык булыр дип уйлыйм. Әгәр Татарстан сакланып калса әле. Татарстанда патшалар, ханнар да булмас.
Действительно, уже не будет в 2015 году. У нас будет глава Татарстана, если останется Татарстан. Любые всякие разговоры по поводу того, что надо вести хана, патшу, кагана.
Не надо говорить глупости. Какой хан может быть? Зачем вы ерунду говорите?
Ну вот в дискурсе
понимаете, так идет. Здесь будет республик, где русские, чуваши, татары, башкири, все равные жить будут. Меня возмущает, когда вот татары говорят, ханство возвращают, никакого ханства не будет. Вот она приехала, дорогая, я не хотел открываться, нас ожидают величайшие события разгрома России, развала России. Вот вы молодые, дай бог до 20-го года дожить, в 20-м году России не будет.
Сез Азатлык радиосы толкыннарында Татарстанда президент постын бетеру, һәм аны ничек саклап калу юллары һәм саклап калу булырмы булмау турында түгәрәкләр сөйләшүе тыңладыгыз. Бу түгәрәкләрдә политолог, сәясәтче Сергей Сергеев, язучы, җәмәгатьчелекнең милли хәрәкәт ветераны Зәки Зайнуллин, Мәскәү журналисты, аналитик Яна Мелина һәм Казан федераль университетының Евразия тикшеренүләр үзәге җитәкчесенең урынбасары Рәис Сулейманов катнашты. Түгәрәкләрне Саша Долгов алып барды. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, ишетүебезчә, Татарстанда президент постын саклап калу булмаска ашап тора. Һәм Татарстан конституциясеннән суверенитет сүзен дә алып ташларга уйлыйлар. Шуның белән бергә Татарстанның 90-нчы елларда башланган данлыклы суверенитетлы юлы үзенең кояшы бату баруга таба бара.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән-сау калыгыз.